ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ቤነዲክቶስ መበል 16 ትማሊ ናይ ኦስትሪያ ብፁዓን ጳጳሳት ጉባኤ ልኡካን ተቐቢሎም ከም ዘዘራረቡ ተገሊጹ። ኣብቲ ትማሊ ንግሆ ኣብ ቫቲካን ኣብ ዝርከብ ኣዳራሽ ቦሎኛ ዝተኻየደ ናይ ቅዱስ ኣቦና ርክብ ምስ ናይ ኦስትሪያ ብፁዓን ጳጳሳት ጉባኤ ልኡካን ናይ ቅድስቲ መንበር ናይ ዝተፈላለያ ቤት ምኽርታትን ቅዱሳት ማሕበራትን ሓለፍቲ ብፁዓን ጳጳሳትን ኣብ ኩርያ ሮማና ኣብ ቫቲካን ኣብ ዝተፈላለየ ሓላፍነት ዝርከቡ ብፁዓን ጳጳሳት ተሓባበርቲ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት እውን ከም እተረኸቡ ተገሊጹ። እቲ ትማሊ ተጀሚሩ ሎሚ ዝፍጸም ርክብ ብዛዕባ ሰብኻ ሊንዝን ዝምልከቱ ሕቶታትን ናይ ኦስትሪያ ቤተ ክርስትያን ጸገማትን ዘማእከለ ከም ዝኾነ ካብ ቅድስቲ መንበር ዝተዋህበ መግለጺ ይሕብር።